Anglická Premier League, pro mnohé nejlepší fotbalová liga světa, o uplynulém víkendu uzavřela sezónu. Z titulu se tak jako v posledních letech pokaždé raduje Manchester City. Druhé místo zbylo po druhé v řadě na Arsenal. My si ale v dnešní epizodě promluvíme o spoustě dalších témat, která se ke skončenému ročníku anglické ligy váží. A nebudu na to samozřejmě sám. Mým hostem je Václav Pecháček, známý z fotbalového podcastu Contrapressing, který se právě anglické lize intenzivně věnuje. Příjemný poslech.
Live Sport Daily, když výsledky nestačí.
Vašku, hezký den, vítej v podcastu Live Sport Daily, díky, že jsi si udělal čas.
Ahoj, díky za pozvání.
Když budeme sumírovat uplynulou skončenou sezónu Premier League, tak nabízelo by se začít tím, kdo ji vyhrál, ale já začnu z jiné strany, možná tím největším příběhem, který ten konec sezóny přinesl, a to je konec Jürgena Kloppa. Není to ten největší příběh? Koukáš trošku pochybovačně na mě?
Ne, já si myslím, že do nějaký míry jo, no, protože přece jenom další titul Manchester City je rutina, zatímco konec jedné éry, kterou myslím si Klopp určitě znamená, tak je velká věc a myslím si, že to i na tom přímo na tom zápase, na tom stadionu to prostě bylo vidět, že to byl to rituál skoro až, takový odchodový pro Kloppa. Možná, že bylo fajn, že už neměli o co hrát, že to fakt mohlo být jenom o něm a ne o tom, jestli ještě budou urvávat ligu mistrů nebo i ten titul třeba, nebo to by samozřejmě bylo ještě lepší pro ně, ale myslím, že to bylo hezký rozloučení vlastně. No.
Když se podívám na to, kdy to oznámil, to jsou 3 měsíce zpátky možná, on mluvil o tom, že to možná dá hráčům nějaký impuls. Tenkrát byli ve hře o spoustu trofejí ještě. Nakonec nezískali žádnou. Tak tenhle efekt asi nezafungoval.
No, tak on zároveň říkal, že ty hráči to viděli o dost dřív, než to viděla veřejnost. A jako někdy jim to člověk asi říct musí, protože my víme, že Liverpool samozřejmě, protože to je dobře vedená fotbalová organizace, tak už musel hledat nástupce, to by se stejně neutajilo, stejně by to šlo do médií, takže oni to reálně neudělat nemohli. A jestli to mělo nějaký vliv na to, že oni prohráli a remizovali ty zápasy, které prohráli a remizovali, možná, ale podle mě dost malej teda.
No, the atmosphere is absolutely great. Thanks for ignoring my request to not sing my song completely since weeks. Yeah. So,
viděl jsem rozhovory s fanoušky Liverpoolu, kteří říkali, že Jürgen Klopp je v historii toho klubu stejně vysoko, jako byl Shankly, legendární manažer, který dostal Liverpool ze druhé ligy až do evropských pohárů. Tak souhlasil bys s tím, že je to opravdu teda jedna z největších dvou trenérských legend klubu?
Nesouhlasím, že je tak vysoko jako Shankly. Myslím si, že on není úplně jako vyloženě transformativní trenér v tom smyslu, že by udělal z ničeho něco. Není to, do nějaký míry to není ani trenér jako toho Fergusonovského dopadu nebo efektu. Přijde mi, že on přišel do týmu, který neustále underachievoval. Prostě byl jakoby dobrý, občas udělal nějaký velký úspěch, tady vyhrál Ligu mistrů, tady skončil těsně druhý a tak dále, ale často měl i horší sezóny a byl to takový, jo, byla na nich pověšená tíha jejich obrovský historie. Klopp přišel a to místo změnil, rozhodně ano, změnil ho v něco, v tým, který si věří, ve skupinu fanoušků, která oprávněně očekává, že každý rok bude dobrý a ne, že to bude jednou za 5 let nějaká jako fakt dobrá sezóna. A samozřejmě vetknul tomu týmu velmi atraktivní styl fotbalu, který je teď od nich téměř neoddělitelný, což je možná problém, jak si řekne, možná potom získat toho Kloppova nástupce. Ale nemyslím si, že ten jeho dopad je takovej. Myslím si, že prostě on je skvělej, ale není to zas taková legenda.
Je nějaký třeba hráč, který ho bys vypíchnul za tu dobu Kloppova působení, který extrémně těžil z toho, že právě on byl trenérem?
No tak samozřejmě nabízí se vytáhnout jméno Mohameda Salaha, který se pod Kloppovým vedením stal jedním z nejlepších hráčů na světě. A víme, že ne každý anglický klub v Premier League byl schopný ze Salaha vytěžit všechno, že jo? Byť samozřejmě to byla, jako, byl mladší a tak dále.
Ale první rýpanec do Chelsea v průběhu dnešního podcastu.
Jako obecně si myslím, že hodně taková jako výrazná osobnost tady toho, řekněme, Kloppova odvážného stylu fotbalu, která se pod ním vyvinula v nejlepšího hráče na světě ve své pozici možná, je ve skutečnosti Alisson, který jako ukázal, jak má vypadat moderní golman, a Klopp ten tým postavil tak, že veškerý své přednosti může prodat a jako je to hrozně vidět. No.
Ještě mi možná napadá ten Alexander Arnold. Jakože ne, že by to byl nejlepší pravý bek na světě, to asi v tuhle chvíli ne. Ale tím, jak vlastně tu pozici transformoval do toho, že vlastně na té pravé straně toho času trávil možná míň než třeba ve prostředku časem.
Jako jo, no. Je fakt, že Kloppova ochota kolem Alexandra Arnolda vlastně poposunout celou taktiku tak, aby byla, aby vyhovovala fakt jako konkrétně jemu, tak to bylo docela působivý. Na druhou stranu si nemyslím, že to přineslo nutně tak dobrý výsledky, jaký mohlo, protože no, ten titul je někde jinde, že jo, než na Anfieldu.
Klopp vlastně v tomhle víkendu oznámil svého nástupce, Arneho Slota. Oznámil ho zajímavým způsobem, tím, že rovnou fanouškům předvedl fanouškovský čent, kterým ho můžou přivítat. Tak to je asi ideální způsob, ne? Jak má předat takhle legendární trenér vládu někomu novému?
Arne Slot! La, la.
No, ptejte se Davida Moise, jak se mu líbilo to přivítání od Alexe Fergusona, nahypovaný. Já si myslím, že to Arne Slot bude mít dost těžký, protože Klopp je naprosto nenahraditelná osobnost. A my víme, že, nebo já teda Slota osobně neznám, ale ty zkazky, co o něm jdou, tak o něm mluví jako výborným komunikátorovi, výborným man-managerovi, ale takovýhle charisma, jako má Klopp, mít prostě nebude. A to má význam i vzhledem k tomu, jak ho třeba přesně přijmou fanoušci, plus se budou muset fanoušci smířit i s tím, že to prostě bude jiný fotbal, než který hrál Klopp, protože to je jiný trenér s jinou filozofií.
No když rovnou na toho navážeme, jak to bude fungovat, jak se přejde z Kloppovy taktiky na tu Slotovu?
Opět, je otázka, nakolik se Slot přizpůsobí a nakolik sebou přinese svoje vlastní neotřesitelné myšlenky. My víme, že to často je tak, že trenéři z nějakých dominantních týmů ve slabších ligách přijdou a zjistí, že nemůžou hrát ten v fouzovkách svůj fotbal, protože je to prostě jiná soutěž, která má jiný pravidla. Viděli jsme to třeba i u Ten Hácha, který taky prostě musel výrazně změnit svůj přístup k fotbalu a k tomu, co hraje. A kdyby to bylo, nebo takhle, ale i tak očekávám, že Arne Slot bude tím fotbalem daleko podobnější Guardiolovi než Kloppovi. Že bude upřednostňovat daleko míň ten vlastně heavy metalový chaos, který je pro Kloppa asi ten úplně nejtypičtější herní projev. A daleko víc to bude kontrolovaný. Daleko víc to bude o šikovných třeba stoperech na míči, který jako se budou mít krátké přihrávky s šikovnýma kreativníma záložníkama a ten pressing bude důležitý samozřejmě, ale nebude to ta alfa i omega.
Tím pádem to ale chce hráčskou obměnu, ne?
Určitě. Já si myslím, že stejně jako Klopp potřeboval hráčskou obměnu, tak samozřejmě Slot má tu výhodu, že spousta těch hráčů, který teď Liverpool má, je jako jsou hráči světové třídy. A myslím si, že hlavně ta výměna zálohy, která proběhla už vlastně teď v té sezóně, co proběhla, tak mu bude hrozně svědčit, protože my jsme viděli, jak Liverpool nahradil takový ty trošku jako rafany a běhavý zabijáky, jako neříkám, že Henderson je jenom tohleto, ale byl dost i tohleto, hráčema, který jsou daleko techničtější, daleko schopnější s tím míčem něco vymyslet u nohy, ať je to Soboslaj, ať je to McAllister, a myslím si, že obratel ty hráči budou jako velmi těžit z toho, co po nich Slot bude chtít. Na druhou stranu si myslím, že nějaký doplnění kádru bude potřeba. Hodně se mluví o tom, že bude asi potřeba nějaký hodně kreativní stoper na to, aby se dalo hrát to, co on hrál vlastně teď ve svém minulém klubu, takže nemyslím si, že to bude úplná jako přestavba, ale 3-4 klíčoví hráči nebo důležitý hráči by podle mě přijít měli.
Tak nabízí se David Hansko, ne?
Jako, znají se velmi dobře, otázka je, jak velký je to step up pro Davida, ale jako upřímně Liverpool je schopný vyzobávat ne tak prostulý hráče za rozumný peníze a dělat z nich super hvězdy, takže proč ne?
Tak jak si to naznačil, že to bude mít těžký, tak jsem z toho trošku pochopil, vydedukoval, že nečekáš Liverpool třeba v příští sezóně jako mistra nebo v tom úplně nejužším boji s Manchesterem City?
No, divil bych se. Mně přijde, že ta Premier League je v tomto chvíli tak brutálně konkurenční prostředí a je to fakt jako narvaný týmama, který mají strašně moc peněz a fakt jako dobrý hráče, dobrý trenéry, i když se třeba ne úplně daří, tak jako já nevím, Pochettino mohlo skončit s Chelsea 6, ale jako nikdo nebude odporovat myšlence, že to je prostě světová třída v trenérský branži. A to znamená, že abyste vůbec jako mohli o ten titul zápasit, tak podle mě musíte mít jako fakt výbornou, výjimečnou sezónu vlastně, protože ostatní tam budou taky někde. Jo? Dva z těch hlavních konkurentů budou třeba straglovat, nebude jim to, ale dalších pět bude mít dobrou sezónu prostě. A do toho nějaký Brightony nebo prostě nějaký jako tyhle ty týmy z toho druhého sledu, kterým se taky jako podaří vystřelit a jo. Takže já si myslím, že tenhle ten první rok bude spíš ještě nějaký, jako se bude sedat spíš. No.
Tohle je Live Sport Daily s Lukášem Pečeně.
No tak pojďme k Manchesteru City. Čtyřnásobný šampion v řadě. Proč to zase vyhráli? V čem jsou nejlepší?
Já to moc nechápu, protože přijde mi, že jako mnohokrát ty body nestratili nebo naopak získali, to je asi to samý, tím, že prostě měli tu trošku jako štěstíčka navíc třeba, jo. To, že prostě jako jejich soupeři ztráceli v blbých zápasech, kde oni prostě nestratili, ačkoliv na to třeba ty šance byly. Ten zápas s Tottenhamem, kde vlastně Son mohl vyrovnat v posledních pěti minutách, tak to nebyla nějaká výjimka, kde by Manchester City získal všechny body, ačkoliv to tak vůbec nemuselo být, kdyby se jedna klíčová situace stala jinak. Takových zápasů bylo víc. Oni zdaleka nebyli tak dominantní jako v těch svých jako neuvěřitelných sezónách třeba před pěti lety, kdy fakt jako atakovali nebo prolamovali hranici 100 bodů. Takže jako jasně, určitě ten titul jde do velké míry za tím, že mají tu zkušenost, vědí, jak se z toho nezbláznit, když musí vyhrát, jsou schopní jít do toho finiše s tím, že OK, musíme vyhrát poslední 10 zápasů, taky vyhráme prostě. A udělej to. A mají tam ty zkušený hráči, kteří tím protáhnou. Na druhou stranu, kdybychom tuhle sezonu jako simulovali třeba ten závěr poslední 10 zápasů 50krát, tak já si myslím, že v 15-20 případech je Arsenal mistr.
A není to o tom, že Manchester City má prostě ty hráče s tou, ona je to možná fráze jako winning mentality, ale když se podívám na Arsenal, tak jich tam prostě třeba tolik nevidím. Těch, kteří to jako fakt dokážou se zakousnout, urvat, kteří mají navíc tu zkušenost, že už něco vyhráli. To je těžký mít v Arsenalu takovou zkušenost, že?
Jasně, no. Jako do nějaký míry to tak asi je, protože když se podíváme na to, že oba dva ty týmy byly do velké míry tažený mladýma hráčema, tak ty mladí hráči Arsenalu, jakkoliv jsou prostě naprosto úžasný a jakkoliv je čeká všechny ještě velká budoucnost, tak je pravda, že nejsou jakože sériový vítězové. Zatímco dokonce i ty mladí hráči City, ať už je to třeba Erling Haaland, ať už je to Phil Foden, tak ty už prostě tuhle tu zkušenost s tím, jaký to je, mají. To je fakt. To znamená, že můžete mít Fodena, který má životní sezonu, ale vlastně je to tak trošku rutina, to vítězství v Premier League, no. Takže jo, dělá to taky samozřejmě svoje, no.
He's having the most exceptional season. He's one of our own. And he set the Blues on the way with a stunning goal inside 2 minutes.
U toho Foudna se možná zastavme chvíli, protože on má už 6. titul, což se zdá jako neuvěřitelný. A v téhle sezóně asi rozkvetl, tak jak fanoušci City si představovali. Je to teď klíčová postava Manchesteru City, třeba i větší než Kevin De Bruyne, který mu tu sezónu zkomplikovalo dlouhý zranění?
Ano, je. Úplně jednoznačně si myslím, že já naprosto souhlasím s tím, že Foden byl vyhlášený hráčem sezóny. Myslím si, že on je ta klíčová postava toho titulu a je to tak trošku odpověď na všechny ty štiplavý komentáře, který mívali fanoušci týmů jiných než Manchester City, jak by Foden jinde už hrál prostě daleko pravidelnějc, jak prostě ho Manchester City utápí tím, že mu Guardiola dává sem tam jeden zápas tady, pak polčas tady, ale on se prostě vyvinul pod tím Guardiolou v naprosto jako famózního hráče, který právě teď v sobě mísí nějakou tu mladou dravost s tou extrémní vlastně už zkušeností. A je to, jo, on je prostě ten hráč, který v tomto chvíli je schopný ten zápas sám změnit, sám ho vyhrát. Což je víc, než může o sobě říct De Bruyne, víc, než se může říct třeba Haaland, si myslím.
Když se zastavíme u Haalanda, tak v minulý sezóně byl asi jako dominantnější z pohledu toho, kolik dával gólů, jak se o něm mluvilo a tak, než v týhle. Na druhou stranu taky se ale mluvilo o tom, že City ustupují ze své hry právě proto, aby on mohl dávat ty góly, že to vlastně není úplně ideální. Tak našlo se to teď v téhle sezóně možná líp, protože se mi zdá, že to teď byly možná zase víc City a ne tolik Haaland.
Jo, to 100% jo. Na druhou stranu si zároveň myslím, že tahle sezóna pro, on je to vtipný to říkat, protože on je zase nejlepší střelec ligy. Jo, zase má prostě 27 gólů, ale pro něj to podle mě nebyla tak dobrá sezóna, jako ani osobně. Kdybychom spočítali, kolikrát ty anglický komentátoři říkali, tyjo, ten spálil šanci, to bychom od něj teda ale nečekali, to je obrovská výjimka, tak by nám vyšlo opravdu velký číslo, protože i podle statistik, i podle dat, Haaland letos pálil strašně moc šancí. A je možný, že kdyby měl lepší formu, kdyby dělal tu jednu věc, kterou dělá fakt dobře, to znamená zakončování, ještě líp, opravdu jako elitně, tak jestli ty ještě někde jako, tak to není drama prostě takový. Tak má si ty titul v kapse už dřív. A takže do nějaký míry si myslím, že spojení Guardioli nebo fotbalu Manchesteru City s Erlingem Haalandem pořád ještě nefunguje na 100%. A docela mě zajímalo, jestli Guardiola během svého angažmá ještě stihne najít ten recept, který je vážně propojí v tu ideální jednotku, protože teď podle mě nejsou.
Čím se možná dostáváme k tomu, jak dlouho Guardiola ještě bude v Manchesteru City. On teď po konci sezóny zmínil to, že vyhráli už úplně všechno, že je možná trošku těžký hledat motivaci a že v hlavě pomaličku má nějaký odchod Manchesteru City. Ale ne, určitě aktuálně, možná třeba po příští sezóně. Na to se chci zeptat, jestli to, co jsme teď viděli u Klopa, dlouhý smutný loučení, jestli něco takového nás možná čeká s Guardiolou třeba příští rok?
Já si myslím, že se to stane. Ano, já bych dal tak 75% šanci, že Guardiolova sezóna, tahle ta další, bude poslední. A to bude samozřejmě jako pro Manchester City asi největší proměna, jaká může být, protože on je nejlepší trenér na světě a dokazuje to dlouhodobě. A chápu ho. Chápu ho, že si bude chtít dát pauzu, chápu, že bude chtít jít trénovat někam jinam, dělat něco jiného, protože on na jednu stranu je sériový vítěz, vidíme to, že i ten čtvrtý titul v řadě prožívá neuvěřitelným způsobem, jako polehává tam na hřišti, když Sonde sám na bránu, jo, a fakt jako je v tom jeho srdíčko. Víme, že on nachází způsob, jak ten fotbal neustále inovovat, furt přemýšlí nad tím, jako jak to změnit, jestli z Johna Stonce nakonec teda může být i dobrý útočník třeba, nebo něco takového, ale jako to jde jenom fakt do nějaký míry a jo, myslím si, že přichází konec další éry.
Mně se zdá trošku rozdíl mezi nimi, jak mezi Klopem a Guardiolou, že na Klopovi se to hrozně podepsalo ty roky v Liverpoolu, když se člověk podívá na to, jak vypadal, když tam nastupoval a teď, tak fakt jako sešel. Když to u Guardioli mi přijde, že jako je to pořád strašně energický člověk, že u Klopa vlastně i chápu to, že si chce dát pauzu, že tomu věřím, že si dá nějakou pauzu. U Guardioli vlastně bych se nedivil, kdyby hned potom, já nevím, vrátil se do Barcelony třeba, jako že se mi zdá, že ty energie má furt spoustu.
Jo, je to možný. Já bych si spíš myslel, že si dá nějakou polopauzu, jakože třeba vezme nějakou reprezentaci na chvíli nebo něco takového. Ale máš pravdu. Jakože rozhodně působí, že tak ono taky měl méně zklamání, že ano, než právě třeba Jürgen Klopp, který mu to párkrát uteklo fakt těsně, to první místo. No, ale já jako na to, že jsem fanouškem Manchester United a nemám moc důvodu být ke Guardiolovi nějak jako mít k němu nějaký sympatie, tak já mu budu přát, aby nám zase ukázal, co dalšího do toho fotbalu udělat jinak a nově a skvěle.
Live Sport zprávy. Datové analýzy, komentáře a aktuální zpravodajství.
Štafetu sériových zklamání teda po Klopovi asi převzal Mikel Arteta. Arsenal letos zase na druhém místě. Druhý rok po sobě. Tak než si budeme říkat, proč to nevyšlo, tak mě zajímá spíš výhled do budoucnosti. Jestli je to tak, že ty dva roky na druhém místě značí to, že ten další krok jsou schopni udělat už třeba příští rok.
Takhle, já si nemyslím, že jsou momentálně na vrcholu svém. Myslím si, že ten jejich kádr je dost mladý a dost stále ještě nabírající zkušenosti na to, aby byl ještě lepší. Blbý je ale to, že oni podle mě docela těžili z toho, že hodně těch týmů, který by byli nějaký jejich konkurenti, tak asi by jim třeba nabídli nějaký těžký zápasy, který se dají snadno prohrát nebo ztratit, tak bylo v krizi. Obecně tahle sezóna a do nějaký míry i ta minulá byly poznamenaný tím, že nějaký vysoce ambiciozní týmy si procházely prostě érou, která byla pro ně obtížná, a nějakou přestavbou, nějakýma prostě novýma trenérama, novýma vlastníkama a tak dále. A tohle to se všechno bude podle mě zlepšovat, jako z hlediska těch jiných týmů. Podle mě Chelsea bude silnější, Tottenham bude silnější, United budou, jako nemůžou být o moc slabší, než jsou teď, jo.
Optimistický hodnocení fanouška United.
Ano. Takže jo, myslím si, že se Arsenal ještě zlepší, ale nemyslím si, že to bude stačit na to, aby udělal ten krok směrem k titulu, protože ostatní byl taky lepší.
A dá se ukázat na nějaký moment v téhle sezóně, kde jim to uteklo?
samozřejmě se jako hodně nabízí ta prohra s Aston Villou, kde prohráli 2-0 zaslouženě, protože převedli jako mizerný výkon, necharakteristicky, jakože to bylo nečekaný v tom, v té šňůře zápasu, kterou měli, ale úplně nejvíc samozřejmě prostě fanoušci Arsenalu budou asi negativně vzpomínat na prosinec, protože prosinec byl pro ně jako absolutně hrozný měsíc, nejenom výsledkové, ale i herně, kde i ty zápasy, které vyhráli, taky vyhrávali nepřesvědčivě. Oni tam porazili třeba 4-3 Luton, prostě takovýhle jako výsledky, který byste si asi úplně neasociovali s týmem, který tady jako má všechny válcovat. A pak tam byly ty tři prohry, které prostě byly absolutně jako, no, od té doby jsem moc nevěřil, že to zvládnou a nezvládli, no.
Co jim chybí z hlediska kádru? Jako mně třeba přijde, že prostě Kai Havertz není jako útočník pro tým, který chce hrát ligu, ale to možná říkám zase jako fanoušek Chelsea. Tak shodneme se na tom, nebo jaký post třeba je tam třeba doplňovat ještě během léta v Arsenal?
Jako na druhou stranu Havertz se z toho téměř jako, já jsem si myslel, že to bude flop, jo? Když jsem viděl, že tam přichází, nechápal jsem, k čemu ho chtějí, jestli do zálohy nebo kam, a nakonec se ukázalo, že on má vlastně fakt jako dobrou sezonu za sebou. A ten jeho unikátní herní styl, kdy působí tak trošku jako falešná devítka nebo jako spojovatel zálohy a útoku, tak je vlastně hrozně užitečný, protože umožňuje Sakovi a jako spíš Trossardovi než Martinelli v této sezóně, tak kouzlet vepředu. Takže já bych nutně asi nekupoval za šílený peníze útočníka, který by ho nahradil, protože s tím Havertzem se nic jiného nedá dělat, než rád na ten hrot prostě. On nemůže být na křídle, on nemůže být v té záloze, tam to taky nefunguje. Takže co pak s ním, že jo? A spíš bych si myslel, že by se mi líbilo přivést nějakého ofenzivního univerzála jakoby do křídla, protože Saka je samozřejmě Saka, ale taky nemusí vydržet hrát všechny zápasy. Trossard, užitečný hráč, ale není to hráč, který vám vystřílí titul. Martinelli z formy, Smith Rowe k ničemu. Takže kdyby se povedlo přivést někoho typu, já nevím, prostě Rafaela Lea, nebo konec konců i toho Alexandra Isáka, který může plnit jak roli toho hroťáka, tak roli někoho, kdo hraje víc z kraje, tak to by mi přišlo jako dobrý nákup, no.
Tak pojďme k United. Jako jejich fanoušek, to můžeme připomenout, že si fanoušek Manchester United, si asi neprožil úplně ideální sezonu.
Ne, tak bylo to skoro až neuvěřitelně špatný. Jakože já bych si ve svých nejčernějších nočních můrách po té minulé sezóně nedokázal představit, že tahle bude takhle katastrofální. A všechno, co nás vlastně nějak zdobilo minulou sezónu, každý smítko pokroku, který bylo vidět, bylo absolutně vymazený. Já jsem se díval ze zájmu schválně na to, kolikátý jsme měli skončit, kdybychom obdrželi tolik gólů, kolik jsme měli obdržet podle XG a dali tolik gólů, kolik jsme měli dát podle XG a skončili bychom 15. Protože prostě i ty zápasy, kde jsme získali body, tak jsme hráli blbě a častokrát jsme vyhrávali totálně nezaslouženě a uhaluzili jsme prostě vítězství nad nějakýma týmama. Takže fakt jako tohle to byla regulárně možná jako čistě herním projevem nejhorší sezóna, jakou jsem kdy viděl od United. A OK, byl tam zranění, beru, ale to, jak se s nima ten tým poradil, to, jak se s nima Erik ten Hag poradil, je plně jako neakceptovatelný.
Co to znamená pro budoucnost Erika ten Haga?
Já bych ho vyrazil, kdyby to bylo na mě. No. Přijde mi, že naprosto selhal ve své roli, která není jenom za ideálních podmínek, mám tady takovýhle tým, který hraje takovýhle fotbal, ale i pokud se ty podmínky změní a nejsou ideální, tak jsem schopný udělat to tak, aby to nebyla totální ostuda, což ho nezvládnul. A ještě to potom jako vyšperkovává tím, že hlásí úplný bezáry do médií, takže jsme všem akorát pro smích a ona se dost hovoří o tom, že ta hierarchie nová, Ineos, Sir Jim Ratcliffe, tak že by chtěla nějakého mladého perspektivního trenéra, který by se tak nějak trošku vychovali vlastně styl Arteta v Arsenálu. A podle mě to je dobrá cesta. No. Já bych po někom šáhnul asi jiným a smířil se s tím, že třeba příští sezona nebude taková, že ten trenér bude taky nabírat zkušenosti, ale tohle nepřijde mi, že to někam vedlo.
Ty bizarní vyjádření, to asi myslíš to, jak teď říkal, že vlastně v tabulce jste na tom hůř, ale celkově ten tým je dál, než byl v minulý sezóně. Nenajde se tam aspoň něco teda, v čem ten tým je dál, jako co mohl myslet?
Jako já asi chápu, co myslel, protože přece jenom se objevili nějaký noví hráči, jako Kobe Mainu, jako Alejandro Garnacho, do nějaký míry Rasmus Højlund ukázal, že se s ním dá počítat do budoucnosti. Na druhou stranu taky spousta věcí šla úplně do háje. Casemiro šel úplně do háje. Varane jako totálně ztratil veškerou svoji formu, odchází. Bruno Fernandes je o rok starší, klíčoví hráči, který, na kterých to stálo, tak prostě oni taky nebudou ve svém výkonnostním píku navždycky. A jako ukázat na pár kluků z akademie, který jsou teď dobrý a který nám pomohli ve chvíli, kdy jsme byli absolutně hrozný, a říct, jo, tak vlastně teď bude všechno v pohodě díky tomu. Za mě to bizár.
A nějakého konkrétního trenéra máš vyhlídlýho? Skončil De Zerbi v Brightonu?
Jo, hele, De Zerbiho bych si uměl představit. Byl by to asi docela šílený zážitek, protože on je trenér, který nedělá kompromisy. Ale mě by to, říkám si, že by to aspoň mohlo být zábava, že celá ta instituce, včetně fanoušků, včetně možná i těch zaměstnanců a tak dále, potřebuje nějakou vzpruhu, nějakou trochu optimismu. A pokud by se stalo to, že skončíme prostě šestý, ale budeme mít nejvíc nastřílených gólů v lize, tak to možná není ten úplně nejhorší scénář prostě. No. A kdo ví, třeba De Zerbi je taky jako adaptabilní, dokáže nebejt jenom magor, co vrhne všechno do útoku. A kdyby to tak bylo, kdyby se ukázalo, že to nejde, tak do Brightonu možná půjde Kieran McKenna, což je taky člověk, který má spojitost s Manchester United. A ten, kdyby se trošku vytrénoval v Premier League, tak to je takový můj dlouhodobý asi cíl nebo sen, že by on mohl se stát naším trenérem.
To je muž, který teď postoupil s Ipswichem, s Václavem Hladkým v brance. A bývalý asistent Mourinho Manchester?
Tak a i Oleho. No.
Zábavná sezóna a skončení na šestém místě, to je v aktuální sezóně Chelsea.
Ano.
Tak vlastně, když se podíváme na to, jak ta sezóna probíhala, jak v určitých částech té sezóny, to byl vlastně jako hlavně jako mem potenciál Chelsea. Nic jiného tam v některých fázích zdálo se není. Nakonec končí na šestém místě a pokud si ty zvládnou finále FA Cupu, tak to znamená, že bude hrát Evropskou ligu. To je asi jako nakonec úspěch, ne?
Mm-hmm. Jo, já myslím, že jo. No. Zvlášť proto, že mi přijde, že velká část té sezóny byla poznamenaná v skutečnosti, že Chelsea měla lepší výkony než výsledky. Jakože přišlo mi, že to byl trošku pravý opak Manchester United, že tam prostě nepřicházely body ani ze zápasu, kde jste prostě měli mraky šancí, kde to prostě vypadalo dobře. Jako uznávám, ano, byla spousta zápasů, kde to bylo katastrofálně. Zvlášť si myslím, že dlouho jsem vlastně úplně nechápal, co má být ten systém, který chcete hrát, a nebo který Chelsea chce hrát. A přišlo mi, že zásadní věc, která nefunguje, je záloha. Přišlo mi, že ten double pivot Enzo a Caicedo nesedí k sobě, že to prostě nedělá to, co by to mělo asi dělat, a že vlastně nebejt Palmera, tak je to hodně blbý. Na druhou stranu, to, že ten tým dovede nebo umožní zářit výjimečnému hráči, vlastně není špatně, že jo. To jako takhle funguje velká spousta dobrých týmů. Takhle fungovala jako přesně jak Guardiola a Barcelona, když tam měli Messiho, tak jako neříkám, že Palmer je Messi, ale
nemá k tomu daleko.
Ale jako za mě je to na jednu stranu samozřejmě trošku otazník, jestli je to v pořádku mít jednoho klíčového hráče, který když vypadne, tak jste úplně k ničemu. Ale na druhou stranu to, že ho přivedeš, integruješ a dovolíš mu, aby hrál tenhle ten svůj úplně výborný fotbal, tak je vlastně úspěch toho klubu.
No a ten americký styl řízení toho klubu. Není teď nebezpečí, že se zase stane to, co se stalo minulý léto, kdy to asi bylo žádoucí, kdy prostě ten kádr byl starý, nebyl motivovaný a tak. Nemůže se to stát zase, nebude zase nehrozí Chelsea to, že se teď zblázní majitel a přivede 10 nových hráčů. To by asi v tuhle chvíli nebylo to správné řešení, že?
Co ne, tak oni úplně ani nemůžou, protože mají na sobě závaží toho financial fair play, respektive financial sustainability rules, to znamená, že nemůžou utrácet víc, než vydělají, nebo ne o moc. A už nemají ani tu berličku těch extra dlouhých kontraktů, které využívali, aby to amortizovali. Takže naopak budou asi nějaký odchody, že jo? Což si myslím, že teda taky jako tam jsou kandidáti.
Na, tak kdo?
Tak myslím si třeba jako Raheem Sterling se svým platem, se svojí jako pověstí a žádanou rolí v tom týmu by měl nabízet něco úplně jiného. A nemyslím, že to nabízí, takže toho bych klidně odlehroval pryč.
A Nicholas Jackson si udrží pozici útočníka číslo 1 v Chelsea?
Kdyby Chelsea měla 100 milionů nazbyt na někoho světový úrovně, tak si myslím, že by bylo super ho přivést, protože Jackson, jakkoliv to není takový přesně mým kopáč, za jaký byl vydávaný asi hlavně v úvodu sezóny, tak to zároveň není ani, nebo zatím aspoň, to není útočník pro tým, který by chtěl třeba vyhrát titul. Nebo
já furt říkám, má víc gólů než Drogba v první sezóně v Chelsea.
Jo, a tak jako Drogba taky nebyl nikdy takovej zabiják, že by prostě střílel 30 gólů za sezónu, že jo, ale není to ani Torres rozhodně za mě, takže jako Jackson OK, ale kdyby šlo upgradeovat, tak upgradeuju.
Posloucháte Live Sport Daily,
jediný denní sportovní podcast v Česku.
Tak jo, tak pojďme nakonec si dát takový rychlej přehled. Pár rychlých otázek a rychlých odpovědí. Největší překvapení téhle sezóny v Premier League?
Pozitivní.
Můžeme vzít obě klidně.
Jako za mě pozitivní překvapení je asi Wolverhampton, protože jsem čekal, že budou úplně v háji, když Lopetegui odešel s tím, že mu nedají žádný peníze a žádný hráče. A tak jsem si myslel, že to bude konečná, protože on byl ten, kdo v mých očích je držel nahoře minulou sezónu. Ale nakonec O'Neill, jako perfektní replacement a zvali to skvěle, ten mid-table, takže jako krása. No a negativní jako zklamání největší. Možná jsem zaujatý, ale za mě reálně Manchester United, protože si myslím, že to asi málo kdo čekal, že to bude takhle katastrofální a bylo to jako historicky katastrofální, takže tyhle ty dva týmy.
Nejlepší hráč sezóny? Asi jsme zmínili.
Phil Foden.
Nejlepší trenér?
Dobrá otázka. Guardiola to prostě zase to utáhnul. Zase prostě prokázal, že umí inovovat, že zase prostě vymyslí něco nového, že je prostě fakt nejlepší, ale kdybychom měli pracovat s nějakým relativním úspěchem k těm zdrojům a tak dále, tak jako asi Unai Emery. Dostat Aston Villu na čtvrtý místo je za mě jako obrovský úspěch. No
a nakonec by mě zajímalo nějací hráči trošku třeba pod radarem, kteří čekáš, že v příští sezóně by mohli zazářit. Za mě třeba je to jako ofenziva Crystal Palace, kde jsem zvědavý na to, jak to bude přes léto, Eze, Olise, Mateta. Tak jestli máš nějaký takovýhle zajímavý typy?
No, myslím si, že Crystal Palace určitě. Já si myslím, že obecně Crystal Palace, ať už se jim podaří udržet jakýkoliv procento tohoto útočního trojzubce, tak si myslím, že příští sezónu pod Glasnerem budou dobrý. Stejně tak třeba Bournemouth pod Iraolou, to jsou taky jako černý koně pro mě příští sezóny, který by třeba mohli, já nevím, sahat po pohárech nebo něco takového. Ne po lize mistrů, ale rozumíme si. Takže naprosto souhlasím, že hlavně Olise za mě je aspirant na daleko lepší destinaci.
On byl málem v Chelsea, že jo, to je třeba říct, tam se nakonec rozhodl prodloužit smlouvu v Crystal Palace, ale pár dní to vypadalo, že už ho taky máme.
No, teď se hodně spekuluje United, ale kdo ví, jestli by tam vůbec chtěl jít, protože teď to vypadá, jak tam vypadá, že jo. Ale jinak myslím si, že hodně dobře působí z té klasické líhně Brightonu Simon Adingra, tam si myslím, že příští sezóna by mohla být průlomová pro něj. Taková ta, ve který se začnou všímat ty top kluby právě. A no, takže asi třeba tyhle ty hráči. No.
Dobře, tak děkuji moc za rozhovor a děkuji, že jsi udělal čas.
Jo, rádo se stalo, díky za pozvání.
Live Sport. Game changing moments.
Další díl podcastu Live Sport Daily je za námi. Pokud vás bavil, budeme rádi, když si poslechnete některou z našich starších epizod a taky, když nám dáte hlas v anketě Podcast roku. Další vydání pro vás chystáme zase na zítřejší ráno. Do té doby se mějte fajn a díky, že nás posloucháte.